Ne vjen kanë rifiluar konsultimet midis delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësues ndërkombëtar lidhur me pakun e Ahtisarit për Kosovën. Sot është shqyrtuar çështja e trashëgimisë fetare e kulturore. Pala serbe duke u mbështetur në rezolutën 1244 të OKB-s për Kosovën, që tashmë po del jashtë përdorimit, ka kërkuar që mbrojtja e objekteve fetare serbe në Kosovë të bëhet nga forcat e saj të sigurisë, por ndërmjetësuesit ndërkombëtar e kanë hedhur poshtë një gjë të tillë, duke u apërkujtuar atyre se pikrisht këto negociata po bëhen për të nxjerrë një rezolutë të re për Kosovën. Ylber Hysa, udhëheqës i delegacionit Kosovës, ka kërkuar sqarime shtesë për disa nga propozimet dhe ka shpreh pajtueshmëri se është e nevojshme që autoritetet kosovare të respektojnë kishën ortodokse serbe, por të papranueshme e ka quajtur kërkesën e palës serbe për çështjen e sigurisë, kur dihet se edhe propozimi i UNOSEC-ut thot se objektet serbe të kultit i siguron prezenca ndërkombëtare ushtarake në Kosovë dhe shërbimi policor i Kosovës. Siç dihet, Ahtisari në planin e tij ka propozuar 45 zona mbrojtëse rreth monumenteve dhe manastireve të kishës ortodokse serbe në Kosovë. Në këtë pikë, pra rreth trashëgimisë fetare kulturore në propozimet e Ahtisarit, ditë më parë patën reaguar edhe kreret fetar të Kosovës, Myftiu Naim Ternava dhe i peshkri i Kosovës Imzot Dot Gjergji, të cilët kanë kërkuar mbrojtje e siguri edhe për objektet fetare kulturore të komuniteteve shqiptare muslimane dhe katolike në Kosovë, të cilat Ahtisari në planin e tij i ka lënë pas dore. Por deri më tash nuk kemi të dhënë se sa do të merren parasysh vërejtjet dhe reagimet e tyre në Vjenë, para se të përgatitet pakoja finale a Tisarit për statusin e Kosovës, e cila në fund të marsit është paraparte vjet në tavolinën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s.